Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
Ioana, Andra, bine ați venit la Cu Voce Tare. Mi se pare chiar foarte inspirat să vorbim cu voce tare despre ce ascundem.
Just. Mulțumim pentru invitație.
Bun găsit.
Și eu vă mulțumesc și vorbim despre un demers integrat cumva, pentru că avem aici revista în print. Iată, e o expoziție în curs care se poate vedea până pe 15 martie, deci încă au timp cei care ne urmăresc. Pentru că ea reprezintă cele două, aș spune că reprezintă un chestionar deschis către cititori. Și aș vrea să vă întreb, aș vrea să încep de fapt cu o întrebare bipartită, așa, adică aceeași întrebare pentru amândouă. Ce a fost cel mai greu de dus în desfăcutul acestor tăceri sociale, personale și până la urmă sistemice?
Nu, e greu de stabilit ce e cel mai greu. E greu să faci o ierarhie pentru că sunt dificultăți de natură diferite și de asta încercăm să procesăm așa puțin.
Dacă pot să mă aventurez eu cu un răspuns, poate efortul de a menține un echilibru și de a nu pica într-o zonă foarte întunecată, pentru că, în mod evident, ce ascundem nu sunt cele mai luminoase părți ale noastre sau ale societăților noastre. Și atunci, de pildă, am încercat să strecurăm și niște iubire în revistă. Pentru că altfel, întunecimile lumii sunt destul de prezente și destul de bine reprezentate, zic eu, în revistă.
Cu siguranță sunt în sentimentul Ioanei, în sensul că am încercat să facem o alchimie între lucrurile care ne dau speranță și lucrurile care, de fapt, ar necesita mai multă reflecție din partea noastră, dar cred că un lucru care a fost puțin dificil a fost, pe de-o parte, să ne dăm seama ce e relevant pentru oameni, pentru că o revistă tipărită de aproape 300 de pagini e chiar un angajament, nu e o fereastră de internet pe care poți să închizi și atunci când te trezești cu el în braț, ai un alt fel de angajament și de responsabilitate față de cititori. Și pe de-o parte a fost dificultatea de a ne gândi ce este relevant pentru oameni și, pe de altă parte, să vedem cum vorbim despre lucrurile astea, astfel încât să nu adâncim niște prăpăstii deja foarte adânci între noi ca membrii ai acelei societăți. Și, prin urmare, mai degrabă, dezbaterile acestea interne despre etică, despre cum ar trebui să formulăm lucrurile cu mai multă atenție, cu mai multă grijă, să ne depășim propriile bias-uri de care uneori nu suntem conștienți. Cred că lucrurile astea au fost puțin dificile, dincolo de dificultatea inerentă a unui proiect care e destul de amplu și cu foarte mulți oameni.
Absolut, și un proiect care, până la urmă, presupune coordonarea acestui număr spectaculos, din punctul meu de vedere, în print, un concept expozițional care vorbește aproape la nivel performativ despre subiectele astea pe care le găsim în revistă. Ioana, o să te citez, pentru că mi se pare important să aducem în atenție un lucru pe care îl spui tu foarte frumos în editorial. Curiozitatea, la fel ca frumusețea sau adevărul, nu va salva lumea de una singură, dar va ilumina în măsura în care este permis puncte nevralgice, rușini și secrete despre care avem nevoie să vorbim. Iar atunci când e însoțită de compasiune, consecvență și curaj, devine cea mai puternică lanternă care ni s-a dat. Cum ți se pare că întreține lumea culturală, să spunem, bateriile acestei lanterne?
Cu greu în țara noastră, scuze pentru truism, dar simt că trebuia să mi-l scot din sistem. Dincolo de semi-glumă, cred că sunt mulți oameni, mai mulți sau mai puțin vizibili în sfera culturală, în sensul ei mai larg, care operează cu ingredientele de acolo, cu acea curiozitate, cu acea compasiune, cu curaj. Pe o parte dintre ei am încercat să-i invităm alături de noi, nu doar în numărul ăsta, care e cel de-al șaptelea. Uite, un exemplu la prima mână, vorba vine Doru Vatavului, un tânăr regizor de teatru care apare și semnează un text în revistă. Spectacolele lui, o bună parte din ele pleacă de la materiale jurnalistice, sunt foarte atent documentate și sunt, așa cum cred eu că ar trebui să fie artele spectacolului și artele în general și cultura în general, o bună oglindă a societății în care viețuim. Cred că pe acolo, pe undeva, țin lanterna asta aprinsă.
Andra, pentru tine, care este povestea până la urmă? Că asta cred că e sâmbure. Care a definit rușinea asta tapetată cu frici, cu tăceri, cu absențe, despre care ați încercat să vorbiți într-adevăr într-un mod care mi se pare că nu punea o lumină sacră și nu o lumină crudă, ci într-adevăr niște straturi, aș spune, de întunecim și de luminiță.
Mă bucur că spui asta, pentru că a fost o parte din intenție, să nu vorbim ca niște judecători, să nu-i facem pe oameni să simte judecați în momentul în care citesc lucrurile, pentru că nu e așa, ne pricepem foarte bine să judecăm, mai ales dacă suntem la distanță, să arătăm cu degetul, și mare parte din munca noastră e să reflectăm împreună, să vedem cum evităm aceste capcane care sunt foarte tentante. Aș spune că ideea asta de a vorbi despre ce ascundem a venit chiar foarte natural, gândindu-mă că noi, ca indivizi și ca societăți, ne pricepem foarte bine să ascundem lucrurile și o facem, bineînțeles, din obișnuință, o facem din inerție, o facem din frică, din rușine, și atunci am încercat să construim un spațiu de discurs în care să ne simțim în siguranță să vorbim despre lucrurile astea, ca să detabuizăm însuși faptul că ascundem și că asta din start ar trebui să ne facă să ne simțim într-un anume fel. Și atunci ne-am gândit să construim mai degrabă o expoziție ca un spațiu sigur, da, ceea ce am numit un safe exact space. Astea. Și am gândit-o ca un spațiu care cuprinde între alte spații, ca un fel de matrioșcă, pentru că matrioșca se tot mai scoți și mai scoți și mai scoți încă o bucată. Și atunci am inventat, în funcție de conținutul adunat de Ioana în această revistă de la atâția și atâția colaboratori și colaboratoare, am inventat niște spații care de fapt sunt niște pretexte care să ne facă să vorbim împreună, să ne gândim pe cont propriu la lucruri pe care le ascundem în familie, în corpurile noastre, în spațiu cosmic în care ne aflăm chiar și acum, pentru că cu studioul ăsta plutim într-un spațiu complet întunecat de care nu suntem deloc conștienți, și să ne invităm propriu-zis și pe noi și pe apropiații noștri și poate pe cei pe care îi simțim ca fiind foarte diferiți și îi criticăm, să ne gândim împreună la lucruri pe care le împărtășim, dincolo de toate diferențele.
Cum a funcționat pentru fiecare dintre voi, cum au funcționat de fapt în toată perioada asta de incubație a revistei, a expoziției, a dialogului social, până la urmă, pe care îl mediați și îl moderați în același timp, tăcerile împreună?
E o întrebare foarte interesantă, mai ales când e adresată unor oameni care, așa cum spunea Andra înainte să pornească înregistrarea, au foarte multe cuvinte și poate adesea și un soi de frică de tăceri.
Da, nevoia de a mobila, cred că e proprie tuturor jurnaliștilor, nevoia asta de a mobila un spațiu cu niște cuvinte.
Personal, nu mă refer doar la muncă, încerc să învăț odată cu înaintarea în vârstă că tăcerile pe care le împărtășești cu cineva sunt momente super intime și super prețioase. Acum că răspund la întrebare, îmi dau seama că nu știu dacă am profitat de aceste tăceri suficient sau dacă am avut o atitudine intențională față de ele, ca să folosesc un termen foarte la modă, și că poate e ceva ce ar trebui să cultivăm pe viitor.
Noi nu tăcem în redacție.
Nu prea.
Când ne întâlnim, vorbim foarte mult. Poate, da, facem un exercițiu. Dar ce mă gândeam, că există anumite tipuri de tăcere pentru care sunt foarte recunoscătoare și sunt niște procese pe care alminteri nu nici n-ai cum să le cunoști dacă ești în afara lor. De exemplu, procesul de editare, care se întâmplă între un editor și autorul, autoarea unui material, presupune foarte multă tăcere și reflexie. Da? Stăm împreună pe un document, un material pe care îl cunoaștem într-o intimitate pe care nimeni altcineva nu poate cunoaște. Înainte să ajungă articolele astea, materialele noastre, în zgomotul general, ele trec printr-un proces de tăcere foarte consistent. Autorul stă acolo cu fiecare idee și rumegă, fiecare cuvânt, după care vine editorul, se gândește la o virgulă, procese care chiar se petrec în tăcere. Nimeni nu poate să intre în spiralele astea de gândire și de reflexie pe care ori tu, ori eu îl avem atunci când ne gândim, oare ăsta e cuvântul potrivit, oare ăsta reflectă cel mai bine. Apoi, un alt tip de tăcere care mi se pare foarte prețios și mă bucur că am putut să-l facem posibil, e cel pe care l-ai într-o expoziție, pe care eu recomand să o vizitezi fix într-o zi obișnuită, într-o zi oarecare, nu cu un anume, cu o anumită ocazie, pur și simplu să-ți iei niște spațiu, să intri într-o sală, sala de la rezidență, sălile de la rezidența nouă, unde de obicei e foarte liniște, pe puțin acum zumzei un pic soarele, dar e foarte liniște și poți să rămâi tu cu gândurile tale și ale celei care le împărtășește cu tine, prin imagini, prin text, printr-o instalație interactivă, printr-o fotografie, printr-un semn. Și asta cred că e un lucru care ar trebui cultivat.
Da, mi se pare rămâi... între cele mai consistente tăceri.
Da, pentru că e o tăcere, dar în același timp presupune un dialog interior, să te izolezi așa de vacarm și pur și simplu să-ți pui mintea în comunicare cu o altă minte care a fost destul de generoasă cât să-ți ofere ceea ce numim de obicei artă.
Mie mi s-a întâmplat și cu multe texte, cu multe din texte, cred că am avut un oftat interior și un moment de tăcere, câteodată chiar un moment, adică chiar foarte scurt, dar l-am înregistrat ca atare și vă mulțumesc, pentru mine au fost importante și cred că și din straturile astea de tăcere se construiește discurs inclusiv social. S-au împlinit anul trecut 9 ani de fundația nouă, care este nava mamă, nu? Pentru scena nouă, pentru școala nouă, pentru rezidența nouă. Cum arată anii ăștia în colajul personal al fiecăreia dintre voi?
Cred că ce s-a întâmplat în ultimul deceniu, iată, în mai se împlinește deceniul.
Da, ultimul deceniu, exact.
Pentru mine timpul a devenit foarte lichid. Îmi dau seama, aveam 30, aproape 31 de ani când am început, am aproape 41 acum. Cred că e o decadă interesantă în viața oricui are privilegiu să ajungă la vârstele astea. Ce s-a întâmplat cu fundația? A crescut mult, a ajuns, cred, într-un punct de maturitate, dacă e să împrumutăm o analogie din business, nu mai e un startup acum. Nu că ne-ar plăcea foarte mult analogiile din business, dar da, era la îndemână. Erau foarte mulți oameni mișto pe acolo care au lăsat, cred, cât un pic din spiritul lor și acum vedem ce se întâmplă în următorii 10 ani.
Ioana și cu mine suntem un fel de veterane în acest echipaj pentru că am fost în ziua zero a lansării scena nouă acolo și am rămas. Am pornit la drum cu foarte mult entuziasm și foarte mult elan. În ultimii, anul trecut și anul acesta, cifrele rotunde predispun la o revizitare. Ne-am uitat puțin în urmă de la ce am pornit, ce am parcurs împreună și unde am ajuns și am văzut tot elanul ăsta pe care l-am avut la început. Eram și noi, bineînțeles, foarte tineri. Lumea avea un idealism de care s-a văduvit cu brio.
O inocență așa creativă.
O inocență, da, pe care acum o privesc așa, ca într-o fotografie care începe să se decoloreze. Noi ne-am propus să facem o revistă de cultură, după care realitatea a dat peste noi. A dat peste noi cu tot felul de lucruri complet neașteptate, cum se pricepe să o facă realitatea. Au venit pandemia, au venit războiul din Ucraina, au venit genocidurile, Trump, extrema dreaptă, toate aceste lucruri. Ce face o revistă de cultură în fața acestor lucruri? Rămâne o revistă strict de cultură sau alege să se răspundă la lucrurile astea? Ca cetățeni în același timp, ca jurnaliști, ca oameni interesați de lumea lor, am răspuns la ele. Și atunci a fost o căutare care ne-a îngreunat, ne-a făcut puțin mai cinici, ne-a făcut puțin mai descurajați. Meseria noastră s-a schimbat cumplit în ultimii 10 ani, cel puțin în ultimii 2, de când AI și extremismul și mecanismele sofisticate de dezinformare s-au făcut și mai sofisticate. E clar că ne-am schimbat foarte mult, iar acum cred că sunt într-un moment în care, după crizele astea, după șocuri, încercăm să ne așezăm și să ne dăm seama că e o cursă de rezistență, nu de viteză, și că trebuie să ne ținem foarte bine și să vedem unde vrem să rămânem, să nu ne pierdem forțele și poate nici speranța ideală.
Cred, în completare a ceea ce spui, cred că Vlad Odobescu, colegul nostru, a revenit la muncă după un concediu paternal și a deschis una din primele ședințe cu întrebarea cine suntem noi după 10 ani. Și cred că asta încercăm să redescoperim. Și mi se pare firesc că nu mai suntem aceiași, dar și necesar să operăm cu întrebarea asta în gând.
Chiar v-am să te întreb, cum e viața de redacție în 2026?
E foarte mișto.
Este un ingredient care s-a păstrat.
E foarte mișto pentru că există redacția, spre deosebire de multe alte redacții care nu mai există. Avem din punctul ăsta de vedere un enorm privilegiu și responsabilitatea de a nu-l irosi. Se mănâncă multe merdenele, se bea multă cafea. Acum avem și doi colegi reporteri în redacție, dar gluma cu revista Femeia Nouă s-a făcut de foarte multe ori și rămâne un spațiu efervescent în care, așa, odată cu trecerea timpului și cu schimbarea line-up-ului redacțional, rămâne un loc din care eu cel puțin simt că am ce să învăț de la absolut toți colegii mei, ceea ce cumva nu știu alții cum sunt și asta caut la muncă. Adică, dincolo de cât am învățat de la Andra în cei 10 ani și câte meserii am încercat cu mai mult sau mai puțin succes să fur de la ea, toate lucrurile pe care le învăț despre social media de la colegele noastre mai tinere sau despre trenduri pe TikTok sau despre alte lucruri pe care oamenii de 40 de ani nu prea le știu, sunt super valoroase.
Mi se pare foarte frumos și foarte important că ai spus lucrul ăsta. Până la muncă mergi ca să înveți lucruri de la cei cu care muncești. Andra, de ce nu vorbim între noi, ca societate, despre ce ne doare? De ce n-avem exercițiul ăsta, rulajul?
Dacă aș ști. Cred că aș fi foarte... Aș putea să împărtășesc cu toții și am rezolvat toate aceste probleme. Sunt multe cauze pentru care nu vorbim între noi, care țin de la, nu știu, educație, educația în sistem sau educația în microsistem, care e familia noastră.
Sunt multe povești de familie, de altfel. Sunt multe povești care pleacă din familie și care până la urmă declină, nu, tăcerea asta și povestesc cum a ajuns ea să fie și profesională, și socială, și relațională, dar începe din copilăria mică, în multe cazuri.
Întotdeauna sunt cercuri concentrice și familia de obicei e oglindă foarte bună a unor structuri mai mari. Și anul trecut, de exemplu, numărul dedicat greșelilor a strâns foarte multe povești despre familie, pentru că e un teren foarte fertil și pentru greșeală și pentru ascundere. Spațiile de obicei cele mai familiare sunt propice și ascunderii și greșelilor, pentru că acolo suntem cumva, nu? Cu garda cea mai jos. Și culmea, acolo există tensiunea asta între ce putem arăta și ce putem restrânge. Dar revenind la întrebarea ta, se întâmplă din foarte multe motive. Nu suntem educați să vorbim în felul acesta, ne e frică să vorbim, pentru că avem în jurul nostru tot felul de modele care ne impun anumite tipuri de idealuri și pe care vrem să le urmăm fără neapărat să le reflectăm. E un răspuns foarte complicat, dar nu cred că neapărat nu o facem, ci că o facem în moduri destul de toxice în ultima vreme. Vorbim despre lucruri problematice, dar vorbim în tonuri extrem de contraproductive, dacă vrei. Cred că faptul că ne-am trezit din toți pe rețelele astea de socializare a schimbat foarte mult tipurile de dinamici și faptul că sunt niște algoritmi foarte netransparenți care încurajează anumite tipuri de interacțiuni între oameni, anumite tipuri de emoții stârnite de discuții, atunci face și discuția publică să se schimbe într-un anume fel. Și ne putem trezi că avem senzația că vorbim despre lucruri importante pentru societate, dar o facem în feluri care, de fapt, au efectul opus. Ne despart unii de ceilalți și ne fac să credem că suntem mai diferiți și, de fapt, în tabere opuse, dar asta sunt convinsă că e un efect căpcană pe care trebuie să-l chestionăm și de datoria noastră ca jurnaliști, ca oameni ai societății și oameni de cultură, să-l chestionăm și să-l săpăm așa puțin, cu câtă forță ne mai rămâne, atâta vreme cât mai e posibil să facem asta.
Da, și mie mi s-a părut, parcurgând textele, exact lucrul ăsta, că e dat mult mai jos, inclusiv de către autorii tuturor acestor povești, e dat jos volumul beligeranței cumva și privirea care se întoarce spre ceea ce a fost și spre ceea ce se întâmplă este o privire marcată de un lucru despre care vorbiți de altfel destul de des, de compasiune. Și voiam să vă întreb cum este să integrezi voit de fiecare dată compasiunea aceasta în privirea care până la urmă dezvelește o rușine, dezvelește o tăcere, fie că e ea individuală sau colectivă, pentru că aici sunt povești despre familie, cum spuneam, despre corp, despre boală, despre dinamica unei relații, despre toate lucrurile, într-adevăr, despre care nu vorbim și cum e să integrezi compasiunea asta la fiecare pas profesional, dar și uman, pentru că poate că asta e practica socială care ne lipsește.
Nu pot să pretind că a privi lumea cu compasiune îmi iese sau ne iese 100% din cazuri. Cred că e un impuls într-o direcție bună, pentru că atunci când privești un alt om cu compasiune, în înțelegerea mea asupra lucrurilor, te străduiești să nu-i negi demnitatea umană. Într-o lume ideală, indiferent cine ar fi acel om. Cred că ăsta ar putea fi un răspuns la o societate în care, în loc să vorbim unii cu ceilalți, vorbim unii peste ceilalți, în care trăim cu impresia că viața este un joc cu sumă nulă în care dacă tu câștigi, eu voi pierde. Din nou, nu aș pretinde nici că e ușor, poate nici că e acest panaceu universal, dar cred că e un fascicul luminos călăuzitor bun în meseria asta și în lumea asta.
Rușinea și vinovăția, de fapt, sunt lucruri, sunt dintre forțele astea care tocmai contribuie la divizare. Și că cred că trebuie cu orice preț să te împotrivești lor. Iar compasiunea e unul dintre aceste exerciții. Noi încercăm programatic să includem asta în practica jurnalistică, pentru că ține de etică, pentru că e puțină, mica contribuție pe care putem face în lumea asta fragmentată. Dar ce aș vrea să spun e că nici nu vreau să ne îmbătăm cu apă caldă, jurnaliștii sunt foarte exploatatori. E o meserie care te face foarte cinic, nu poți să întorci spatele realității. Cu asta lucrezi. Și atunci efectul ăsta cumulativ va fi expus la traumele altora, la cataclisme, la dezastre sociale, politice și așa mai departe. Te face într-un fel cinic și e o meserie destul de exploatatoare în sine. E important, cred că trebuie să fii conștient de lucrurile asta și să o faci, iar și iau cuvintul de la tine, să o faci intențional exercițiul al compasiunii și să-ți aduci aminte că deși tu crezi ca jurnalist, ca lider de opinie, că duci o luptă pentru cauză justă, există întotdeauna mai multe versiuni și de datoria ta să le iei în calcul, ideal cu la fel de multă generozitate sau deschidere cel puțin. Pentru că alminteri suntem puțin pierduți.
Da, și mi se pare că e acest dublu efort continuu. După munca de documentare și toate rigorile profesionalismului, nu e, există această inventare a vocii, a tonului, unde mă duc, unde îl plasez, ceea ce mi se pare important și cred că vouă este foarte unitar în numărul acesta. Ce vă ține împreună ca echipă?
E un citat foarte frumos pe care nu o să-l reproduc acum în engleză din Martha Graham. O să reproduc doar câteva cuvinte din el. Queer divine dissatisfaction, spune Martha Graham, că e ceea ce animă artistul sau artista. Scoțând elementul divin din ecuație, cred că această curiozitate stranie, curiozitate pentru stranietate, cred că o putem suci pe multe părți. Cred că asta, un fel de neliniște.
Că o simt așa un pic ca la terapie, știi, trebuie să reflectez un pic.
E foarte complicată partea asta cealaltă a microfonului,
da,
nu?
Da. Noi suntem obișnuiți de partea cealaltă, e simplu, acolo ai puterea, tot. Ne ține împreună, nu știu, cred că un simț din ăsta al utopiei, așa, că este visător. Mi se pare că oricum suntem dintr-un fel de generație destul de veche, aproape că devenim relicve, deși colegii noștri mai tineri răspund acelui, așa, adică au în ei această, într-adevăr, curiozitate, dar și un simț al utopiei, încercare de a face lucrurile cât de bine poți, un simț al datoriei, al conștientizării, faptului că ești acolo, ai un spațiu, ai un public, ai o comunitate în jurul tău și atunci ești responsabil pentru asta și trebuie să-ți aduci o contribuție cât mai semnificativă după puterile tale, fără să ți exagerezi influența. Și faptul că e o combinație rară, cred că, de prietenie și colaborare profesională, adică eu mă simt foarte bine când merg la birou. Nu am simțit niciodată în ăștia 10 ani o apăsare că merg la birou sau chestia pe care o am mai avut-o în alte joburi. Ah. Sigur că există oboseală, există fricțiune, există complicații, dar e la sfârșitul zilei, da. E o mare plăcere să mă întâlnesc cu colegii mei și să invent mereu lucruri și faptul că nu ne blazăm foarte ușor, asta mi se pare un lucru minunat. Că nu prea ne blazăm. Mă rog, obosim, dar nu ne blazăm.
Da, cred că blazarea ar fi...
Caput.
Da, capătul liniei.
Ce vă descarcă bateriile, însă, în munca voastră?
Sunt multe zile în munca mea, așa să-mi permit să zic că și eu, Andrei, în care creierul trebuie să fie foarte agil și foarte pregătit să sară din o poveste despre cazuri clasate de viol, într-o poveste de familie, într-o ședință, într-un Zoom, la un tur ghidat. Sunt toate lucruri mișto, sunt lucruri valoroase, sunt ingrediente ale muncii noastre importante, dar nevoia asta de hiperfocus pe de-o parte, de hiperconcentrare, de a intra în măruntaiele unui text, de pildă, așa cum povestea Andra mai devreme, și apoi a sări în cu totul alți papuci și a-ți spune cu totul altă pălărie, e parte din motivul pentru care la finalul zilei mă uit mult la videouri cu gătit pe YouTube.
E un top greu de stabilit acolo cu ce mă usucă cel mai tare sau neusucă, dar aș zice că pentru prima oară în istoria omenirii stăm cu toții cu ochii ațintiți spre toate lucrurile foarte bune, dar și foarte multe lucruri rele care se întâmplă în toate colțurile lumii. Până acum aveam acces la feliuțe ferestre cu o perspectivă destul de restrânsă. E bine, acum urmărești în lux de amănunte ce se întâmplă în America lui Trump, ce se întâmplă în Iran, vezi genocidul din Palestina, vezi cataclisme naturale, vezi ce se întâmplă în România cu legile din cultură și atunci, ca jurnalist, ai... datoria, meseria ta e să se reacționezi la lucrurile astea, să procesezi, să găsești de dorit o perspectivă relevantă la această discuție și tot această expunere continuă la crizele lumii este extrem, extrem de costisitoare mental, nu doar pentru jurnaliști, cred că din ce în ce mai mulți oameni suferă de lucrul ăsta, dar nevoia asta de a reacționa, de a ști cum să o faci, de a cântări tot timpul, putem face asta, nu putem face asta, însoțită de faptul că presa are inerent un fel de bias negativ, da? Reacționează mai degrabă la lucrurile rele ale lumii. Și atunci, asta cred că dă un tip de uzură care e așa, o deformație profesională destul de costisitoare.
Dacă nu mă înșel, primul număr print a apărut în 2018.
Da.
Cred că da. Da. Ioana se gândea așa că... De ce e important pentru voi acest tip de statement? Pentru că e un statement și vizual și, cum spuneați amândouă până la urmă, într-o perioadă în care spectatorial cumva lumea se mută pe conținut cât mai scurt, cât mai animat, cât mai colorat, cât mai să te duci în print cu număr mare, într-adevăr, care până la urmă reclamă atenție și ancoră în text și în poveste și un pic de introspecție, aș spune, că e ținta finală, e un act de curaj.
Mulțumim, eu o să insist și că este un privilegiu să putem face asta în 2025-2026. O să fur ideea de la Andra, cred că din editorialul numărului 6, numărului precedent, tocmai pentru că ne pierdem într-un scroll infinit unde pisicuțele, Musacaua și genocidul se întâlnesc. A închide acel robinet și a sta cât poți și cât îți dorești, 5 minute, 10, 20, între niște pagini e important. Mai cred și că scrollul infinit, cred că mulți oameni oameni încep să-și dea seama de efectele sale asupra felului în care gândesc despre lume, vorbesc despre ea și o imaginează. Și atunci suntem și noi aici, dacă ai nevoie de niște pagini pe care poți să pui mâna și care miros frumos la tipografie. Și peste toate astea, pentru că am crezut și sper că asta credem și în continuare, că e valoros să înghețăm fiecare an într-un soi de chihlimbar cu pagini de hârtie între coperți și, nu știu, în 2030, dacă cineva va vrea să afle cam ce se întâmpla în 2025 în bula socioculturală, au acest document.
Da, e un insectar prețios. Îmi place foarte mult imaginea asta cu...
Noi spunem almanac.
Da.
Eu clar vin într-o generație care venera cartea, clar în contratim cu cărțile, deși am înțeles de la colegii mai tineri că revine acest cult al analogului, deci s-ar putea să fim din nou la modă acești dinozauri. Am un cult al cărții, pentru că mi se pare, cum zicea și Ioana, că oferă un anume tip de relație cu ideile, cu cuvintele. În al doilea rând, pentru că e un spațiu de întâlnire între niște oameni care alminteri nu s-ar cunoaște pe hârtie și un anume tip de a-i cunoaște pe ceilalți pe hârtie și... Îmi place foarte mult să intru în arhiva Arcanum, care e cea mai mare arhivă de presă din Europa de Sud-Est, unde și primele 5 numere din scena nouă se află acolo și unde poți să vezi ultimele sute de ziare, de realitate reflectată în ziare. Și cred că în timp așa îți dau o perspectivă foarte bună asupra lumii, indiferent pe unde te-ai plimba. Și îmi place să cred că lăsăm așa o chestie visătoare, o urmă a trecerii noastre pe acolo, în această arhivă uriașă, mai ales că internetul e foarte volatil. Mai ales acum, de când avem niște magnați puși pe treburi mărețe, tehnologiilor, nu știm niciodată când ne putem trezi fără absolut toată munca noastră pe care o stocăm acolo cu încredere în viitor, dar nu avem absolut nicio garanție că ea va rămâne. Așa că măcar o parte din ea se rămâne acolo. E un proiect foarte greu de făcut printul ăsta. Da. Bine, la scara lucrurilor grele, sigur că nu e, dar la sfârșitul fiecărui an, oricare editor coordonator zice gata, e ultimul an în care facem asta, nu mai facem. Ne odihnim un pic, la sfârșitul anului începe anul, mai facem un număr. Și a devenit un ritualul nostru de încheiere a anului să ne adunăm forțele și să le punem pe hârtie în forma asta.
Mi se pare un ritual foarte bun.
O să-l citesc din nou pe Doru Vatavului. Am produs niște stickere cu citate și cuvinte din revistă și unul dintre ele spune ceva de genul e greu și e nasol și e teribil de nașpa, dar nu e câteodată și al dracu de frumos. Cam așa, cred că ăsta e motto.
Care este tăcerea care s-a auzit cel mai tare cât ați lucrat pentru această ediție nouă?
Tăcerea celor care au puterea. Mă refer aici la autoritățile care nu dau acces nimănui, nici măcar cercetătorilor și experților juridici la cazurile clasate de viol. Tăcerea unei bune părți din mass media occidentale în ceea ce privește genocidul din Gaza. Tăcerea statului român care, deși a pierdut procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, insistă că nu este cazul totuși să dea persoanelor de același gen care formează cupluri drepturi, deși au aceleași obligații ca ceilalți cetățeni. Și inclusiv în povestea femeilor crescute fără mamă, care în articol din revistă sunt din Republica Moldova, dar există 50.000 de copii care cresc fără mamă la ora actuală în România, circa 50.000, adică povestea e ușor transferabilă.
Da, e replicabilă.
E un moment care a rămas cu mine în epilogul poveștilor femeilor crescute fără mamă. E o mamă care spune, practic, ce puteam să facem? Care era alegerea mai puțin proastă? Să rămânem aici, să crească copiii noștri cu noi, dar să crească în sărăcie? Sau să plecăm, să crească fără noi și să încercăm să le asigurăm un viitor?
Da, alegere imposibilă.
Exact.
Da.
Cred că Ioana le-a cuprins pe toate, mai ales că ea a fost anul ăsta singura, cum să zic, păstrătoarea textelor, singura. Mă rog, a fost ea mai mult.
Eu vă percep ca pe unitate oricum și percep și cele două direcție, expoziția și printul ca pe același corp. Sunt brațe diferite, dar vin da, același trup.
Aș mai pune eu și tăcerile arhivelor. Mă gândesc la textul Ioanei Cîtlig care s-a dus la CNSAS să ia dosarele tatălui ei de urmărit și informator. Mă gândesc la Arhiva Arcanum. Cred că acolo a descoperit, dacă tot ai menționat-o, Nicoleta Moise, articolul despre femeile betoniste care ulterior a purtat-o până în creierii munților la barajul pe Cineagu și sigur mai sunt și alte arhive care tac și așteaptă să le întrebăm lucruri, cred.
Mi se pare foarte frumos spus și foarte important. Așteaptă să le întrebăm lucruri. Poate că asta este sensul și așa, poate că asta e sâmburele cel mai important pus pe masă aici între ceștile noastre de cafea, ceai și revista Scena Nouă. Am la final aceeași întrebare pentru toți invitații acestui podcast și mă bucur de fiecare răspuns pentru că mi se pare un filtru al lumii și al realității pe care îl aduce fiecare invitat. Despre ce credeți că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare.
Cred că despre faptul că la finalul zilei, asta e credința mea adâncă, toți vrem să ne fie bine. Și refugiatul care vine peste Mediterana, și Sri Lankezul care vine la muncă în România, și mama care pleacă din Moldova în Italia, și femeile betoniste care au muncit 10 ani într-un oraș care nu mai există. Și cred că revin la ideea de viață înfățișată ca joc cu sumă nulă. Nu e așa. Cred că dacă acceptăm că fiecare vrea bine pentru sine, putem încerca să lucrăm împreună și pentru un bine comun.
Mă gândesc că nu vorbim destul despre efectele pe care le-au asupra noastră diverse tipuri de disfuncții ale sistemelor noastre sociale și politice. Vorbim despre un fenomen sau altul izolat, dar nu vorbim de fapt despre ce efect au asupra noastră, ca indivizi, ca grupuri, ca familii, toate aceste disfuncții. Ne consumă foarte mult atenția, fapte, detalii, interpretări, găsirea vinovaților, dar prea puțin de fapt miza și procesele pe care le pun în mișcare toate aceste lucruri și, într-adevăr, nu vorbim despre lucrurile atât de mult pe care le avem în comun. În ultimii ani mi se pare că, în mod absolut evident, instrumentalizat politic, se vorbește mai mult despre diferențe. Diferențele dintre oameni sunt exacerbate și transformate în arme, în monede. Ori mi se pare că am uitat să vorbim despre lucrurile pe care le avem împreună. Nu de altfel pe care le avem în comun împreună. Nu degeaba mult din materialele pe care le publicăm pe Scenă Nouă, dintre cele mai citite sunt materiale fără o miză polemică, care vorbesc despre oameni care trăiesc aceleași lucruri ca și noi, indiferent ce orientare politică ar avea, indiferent ce orientare sexuală ar avea, și pur și simplu explorează lumi interioare în care poți să te regăsești dincolo de toate aceste diferențe care sunt transformate în arme. Și cred că despre lucrurile pe care le avem în comun și despre efectele tuturor disfuncțiilor asupra noastră ar trebui să vorbim mai mult.
Vă mulțumesc foarte mult!
Și noi mulțumim!
Vă invit să vedeți expoziția, să intrați pe Scena Nouă, să vedeți numărul acesta și să, cum spuneam, să-l luați ca pe o călătorie personală și, de ce nu, să dați play tuturor episoadelor cu voce tare. Le găsiți pe YouTube, Editura Litera, și pe voxa.ro, unde vă așteaptă împreună cu peste 200.000 de audiobook-uri. Recomandările mele pentru luna aceasta sunt Virginia Woolf și Zadie Smith și ne auzim!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.